šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Tiljeć ugla.
Danas smo u znaku osamostaljivanja, zapravo odvajanja od kuće, i to na specifičan način. What you say? Dakle, osamostaljivanje u kome nam pomaže putovanje, ali bez ukućena. Devojke, kako je to vama putovanje pomoglo? Koja će prvo? Evo, Anastasija. Anastasija je mlađa putovala, ali tako? Ti si sa 14,5 godina. Prvi put bez roditelja.
Da, i prvo radovala sam se tom putovanju kao neko novo iskustvo, jer nije tad baš puno mojih vršnjaka imalo slično iskustvo, pa je meni bilo zanimljivo da nekako ja probijem led i da mogu posle toga da im ispričam kako je meni bilo. Ali sve što se više taj put približavao, ja sam se sve više i više bojala, jer bilo je mnogo ispremanja, i pošto ja sam putovala u Estoniju, onda to je bio i komplikovan put, jer sam morala da letim preko Moskve i tamo da čekam na aerodromu 4 sata i sve.
Evo, dodamo tajnu, u pitanju su volonterski kampovi mladih istraživača, tako?
Da, da.
I ti si zapravo prijavila se na kamp?
Da.
Kamp je bio u Estoniji.
Da.
Ali je putovanje organizovano onako kako se ti zapravo u ličnoj režiji.
Da.
I dakle, taj veliki moskovski aerodrom, on je bio prva prepreka na putu, ali tako?
Da, zato što stvarno je bio veliki, i onda dok sam, morala sam i da se snađem kako da dođem do sledećeg terminala, i onda u jednom trenutku su i promenili terminal, i onda sve sam to morala da pešačim i bolile su me noge, a pritom bilo je tipa 3 ili 4 ujutru i bila sam i umorna i malo iznervirana, jer internet, to je roaming internet, mi nije radio, a pošto je aerodrom bio pre... Da, aerodrom je stvarno veliki i u tom trenutku isto bilo puno ljudi, pa nije baš radio njihov Wi-Fi.
Aha.
I onda nisam mogla ni da se čujem sa mamom, a ona je ostala budna, i onda sam mi napisala običnu poruku, i onda je ona mene ubeđivala kako ja kao ne znam to lepo da uradim, i sve, zapravo sam ja sve radila dobro, nego
prosto nije radio internet na aerodromu.
A dobro, eto, uglavnom čula sam se onda sa mamom i sve, javila sam je da sam živa i sve to.
Da, sve to, ok, da, da. Dobro, danas u telefoni Jelena isto sa nama, mama, da. Jelena, dakle, ta prva prepreka na putu, aerodrom veliki, kako je to kod vas prošlo dok se nije javila Anastasija?
Pa naravno i sa strepnjom i sa velikim osjećajem i rizika i nesigurnosti i zapitanosti. Dobro, da li nam je ovo trebalo sa 14 godina, ali svakako jedno, da kažem, značajno iskustvo iz roditeljskog ugla i nekako iz tog osjećaja da pustimo dete i da vidimo šta ono može, a nečega se mi plašimo.
E, to nam je zapravo danas tema. Jelena je i psiholog, i evo slušalci bi rekli, lako je vama. Ali to, Sofija je takođe bila prvi put odvajanje, je bilo u kampu.
Jeste, mada ona je definitivno već avanturista, nažalost ima već avanturu što se tiče putovanja, jer je ona sama išla avionom i morala sama se snalazi, svaka ti čast.
I tu tako daleko Estonija.
Jeste, Estonija. Moji roditelji su imali želju, to jest i nekako sam ja lično imala želju da me oni do nekada odvezu, i odvezli su me tačno do tog sela koji je negde 20 km od Višije.
Tu je u Francuskoj, da.
Jeste, i bilo je mesto nalaska na tom jednom malom, na jednoj maloj voznoj stanici gde su se svi internacionalni drugari tu skupili i još jedan kamp je isto bio u selu pored, ali isto mesto nalaska u isto vreme bilo. Tako da ja nisam znala ko je taj moj lider, a on uglavnom vodi kampove. Tako da je on prozivao imena i onda se ja čula svoje ime i ja sam rekla super. Ali s obzirom da sam videla tu vozna stanica, svi su došli sami Interrailom, a to je pametna vozna karta. S obzirom da su u Evropskoj uniji, nema granice i oni roditelji nemaju problema da ih puste na voz pa sami dođu. E, ja sam tu bila jedina sa svojim roditeljima i rekao, ajde nazad u kola.
Dobro.
Ja da nastavim sama sad.
Dobro, dobro. I njima je verovatno bilo ipak... pretpostavljam da su bili mirniji, tako?
Jesu, bili su mnogo mirniji i oni inače nemaju ovakvu želju gde god da ja otputujem, imaju apsolutno poverenje da ja ne moram njima da se javljam u jednom danu više puta nego ono jednom dva put je, zašto imali su sami želju da se odvojimo od telefona što više.
Dakle, detaljnije ćemo o svemu tome sa nama i Lena Mićić iz Mladih istraživača. Evo, pitaćemo vas uskoro, Lenu, samo da kad počne emisija, tako, koji su to tinejdžerski, jer su počeli i tinejdžerski prijave za tinejdžerske kampove i po čemu se oni razlikuju, ali evo o svemu tome ćemo u emisiji. Dakle, odvajanje, odnosno osamostaljivanje, prvo odvajanje od kuće bez mame i tate, odnosno bez roditelja. Mi smo u tinejdž uglu, naravno imamo i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Ostanite se nama, do 13 časova imamo naravno i vikend predlog i provode za dž. Tema nam je odvajanje danas, odnosno osamostaljivanje, odvajanje od kuće, prvi put bez roditelja.
Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao,
dakle, evo, putujemo po svetu. Ovde su moje gošće bile u Estoniji i Francuskoj, ili tako. To je bilo prvo njihovo odvajanje od kuće bez roditelja. Evo, mi sad idemo nešto bliže. Na samom početku Anđela je izveštava iz škole orijentiringa. Halo, Anđelo, gde se nalaziš?
Alo, dobar dan. Nalazimo se upravo kod Hrama Svetog Save i ovde sam sa Snežanom Todosić, jednom od organizatorki, i njenom čerkom Natašom Todosić, koja je jedna od instruktorika.
I to je škola orijentiringa u prirodi, zapravo u gradu trenutno, kod Hrama
Svetog Save. Trenutno jeste u gradu i organizuje planinarski sportski klub Pobeda.
Koliko ima ljudi? Mislim da se prijavilo dosta. Kakva je situacija?
Prijavilo se oko 60 ljudi do sada, ali za više informacija...
Evo da
predajem telefon, to je mikrofon.
To nam je sada Snežana ili Nataša, halo?
Nataša, halo.
Nataša, zdravo.
Zdravo, zdravo, pozdrav svim vašim slušalcima.
Da, mi smo već razgovarali o školi orijentiringa dakle, više puta kad smo pričali o orijentiringu, bila si nam u emisiji. Kako sada si instruktor, je li tako?
Pa da, već dugo godina kao instruktor, međutim svi smo mi ovde već baš kao dugogodišnji članovi, pa sad svake godine menjamo malo uloge, nekada u organizaciji, nekada instruktori, ali eto, ove godine je 25. godina kako Planinarski klub Pobeda organizuje ovu školu i danas je prvi dan ove škole. Imamo 60, preko 60 učesnika je došlo danas, međutim ono na što smo specijalno ponosni je što imamo od tih 60 je preko 40 dece koja su oko 14 godina i malo više. I to nam je jako bitno zato što mi promovišemo zdrav život, bavljanje sportom u prirodi i trudimo se da predstavimo sve prednosti takvog života kako za razvoj ličnosti, tako i za osamostaljivanje dece i naravno svih ostalih.
Naravno, nama je tema danas osamostaljivanje. Orijentiring radi baš na snalaženju u prostoru, je li tako? Bez obzira da li je zatvoren prostor, da li je grad, da li je priroda.
Tako je. Ova škola jeste bazirana tako da nauči osnove karte i snalaženja u prirodi. Međutim, to su neke, da kažem, veštine koje mogu značiti, koje se mogu koristiti u svakodnevnom snalaženju i po gradu i u bilo kom nekom i novom terenu, postojećem terenu, tako da je to, zbog toga mi to smo svi snalažljiviji mnogo nego kada neko prvi put posećuje neko mesto, na primjer.
Da, imate već sisteme kako da se snađete.
Tako je.
Što je naravno važno. Lepo vam je vreme danas za prvi dan.
Jes.
Još uvek traje.
Fino, lepo ovde i trenutno, pošto smo ispred hrama, stvarno otvoren plato, baš idealno vreme za to da se još više ljudi, da im se još više svidi prosto ovaj način snalaženja u prirodi.
Kažu da je orijentiring porodični sport, da prosto ima mnogo porodica koji se...
Kao što smo i najavljene, ja sam tu trenutno sa mamom svojom, mi smo zajedno na orijentiringu već 20 godina isto, tako jako puno naših članova dolazi sa porodicama, malom decom. Ove godine imamo drugarica koja je preko 15 godina sigurno na orijentiringu, koja je svog sina dovela u školu orijentiringa po prvi put, tako da svi se, prosto grupno se bavimo time, putujemo zajedno, kampujemo, družimo se, delimo iskustva
i
na to najviše.
Preko orijentiringa se dosta i putuje, ide se na takmičenje, ali tako, po svetu?
Tako je, i po svetu, i po, u krajnjem slučaju, ono što bismo mi, ne poznajemo ni Srbiju dovoljno, pa onda je ovo jedan još način da se upoznaju i neki tereni koji nisu toliko na nekim turističkim mapama Srbije, ali definitivno ih vredi posjetiti, neki od najlepših prirodnih bogatstava koje imamo.
Da li vredi da pozovemo ljude danas da vam se pridruže, vi ste imali ta nekakva, do kada ćete
vi
biti
tu? Kako da ne, danas je prvi dan, već sutra bi mogli da nam se priključe, jer mi svi ovde pričamo, prosto objašnjavamo kao da objašnjavamo drugarima našim, tako da sve što je neko nešto propustio, mi možemo to da nadoknadimo. Danas je prvi vikend. Sutra je lokacija Ada Ciganlija kod restorana Jezero u 11 sati, tako da ako neko želi od sutra da se priključi, može slobodno
nije
da dođe.
Nije kasno, ali tako, da?
Nije. I očekuje nas još 3 vikenda. Tereni su po Beogradu, Ušće, Novi Beograd, Košutnjak. Sve informacije možete naći na sajtu Pobedinom, da prosto tamo možete naći i satnice i telefone, možete pozvati bilo koga od organizatora, pitati. I ukoliko želite da se uključite, nikada ne, bilo koji vikend, pa čak sledeći, onaj tamo nije kasno.
Može da. Hvala ti što si nam se uključila. Dakle, uživite, devojke, u ovom lepom danu i u orijentiringu.
Hvala,
naravno, prijatno.
Hvala, prijatno.
Vunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, ti reći ugao.
A mi nastavljamo našu temu, dakle, osamostaljivanje, odvajanje od kuće i to po prvi put, tako, bez roditelja. Anastasija, rekla si sa 14 i po godina, čija je to bila ideja?
Pa, to je prvenstveno bila mamina ideja.
Aha.
Mislim, ja uopšte nisam imala predstavu pre toga da postoje neki takvi kampovi. Ja sam mislila da postoje samo onako kao za neki sport ili sve. I onda kada mi je ona to pokazala, ja sam prvo bila u šoku i onda mi se svidelo, ali ja sam prethodnih godina išla na neke druge kampove i htjela sam da idem na njih i neka ta promjena mi je bila malo, onako nisam baš htjela da je prihvatim i da idem na nešto drugo.
A ti je bilo malo frka da ideš sad u Estoniju, pa se to je pa, na drugom kraju sveta? Aha.
Nije mi bilo frka, mislim, ja sam to htjela i meni je to bilo baš cool i super i iščekivala sam, ali kada je trebalo da dođe taj put, oni, moja mama i njen prijatelj su sve tako zakomplikovali i napravili mi cijelo onako mape i crteže tog aerodroma i železničke stanice u Talinu i aerodroma i sve, i to je bilo tako komplikovano i oni su meni to objašnjavali 2 dana, ja nisam ništa razumela i na kraju mi ništa toga nije bilo potrebno.
Aha, dobro,
i
dobro,
ništa
dobro.
Nisam mogla da iskoristim, ali nekako mi je samo ulilo strah.
Aha, dobro. Onda znači možda da kažemo roditeljima da ne idu tako toliko u detalje.
Da.
Jer to je ono kad govorimo deci, pazi ovo, pazi ono, to on, onda možda u sebe.
To je prilika da kažemo roditeljima da se izmaknu što dalje mogu. Aha. Prosti da puste, da kažem, da to poverenje u dete i u njegove sposobnosti odradi svoje. Ja mislim da je to velika tema osamostaljivanja, kao što je i sama, da kažem,
koliko tema... Koliko je to i tema za roditelje?
To je glavna tema roditeljstva, da kažem, ajde glavna, ali prosto je jednostavno veoma, veoma važna tema, da kažem, odrastanja i roditeljstva. Jeste upravo osamostaljivanje. I to je ono gde roditelj, da kažem, nekako treba da napravi korak unazad. I da ne bude tu, da kažem, iznad deteta, pored njega i da ga samo sputava svojim nekim unutrašnjim nemirima, neizvesnostima, strahovima, rizicima, nego da prosto mu da mesto, vreme i prostor da ono samo ispita svoje granice.
Anastasija, kažeš da ti je sve to bilo možda pretrpano, možda su te previše opteretili, ali ili ih razumeš?
Pa, razumem ih, mislim. Aha. Ja ne bih volila da budem baš takav roditelj, aha, mislim, ne znam sad da li je to dobro što govorim, aha, ali iskreno to mislim. I
ja... A bi imala petlju da pustiš svoje dete u 14,5 godina da idu u Estoniju samo?
Ne bih imala, mislim, aha, možda malo kasnije, možda, aha, malo kasnije. Aha. Naravno, i mene bi to brinulo i ja bih ostala budna tu noć, na primjer, da se čujem, ali ne bi sad toliko pravila mape, jer mi smo znali da je to malo komplikovan put, ali ne baš to, nije u stvari bio toliko komplikovan, sem toga što se menjao terminal, ali ono, na kraju tu sam u toj situaciji i onda znam, nek, ono, pitam nekoga ili tako, mislim, bilo je lako da se snađem.
Ti si verovala u svoj engleski, engleski je tu bio.
Pa da, aha, mislim, naravno, za odlazak na taj kamp nije neophodan engleski, jer i kad odete tamo morate da se sporazumete, pa tako i vežbate, ali ja sam imala to neko znanje, tako da nisam se plašila toga da ne mogu nekoga da pitam, mislim, tako da to je bilo olakšavajuće.
Olakšavajuće, naravno, okolnost. Sofija, ti kažeš roditelji su te maltene izblamirali, tako nešto, zapravo bilo ti je malo neprijatno što si ti jedina došla. A tineđerski kamp je bio, tako?
Jeste, bio je tineđerski kamp. Ove, bili su ono, od uzrasta 15 do 17 godina.
Ali bilo naših mladih?
Ne, bila sam jedina srpkinja, jedina sa Balkana uopšte. Ali ove, bila je mnogo smešna situacija jer smo imali nekoliko večeri isplanirano, pošto sam pomenula na početku da je bio drugi kamp isto u toku u selu pored našeg, i onda smo imali neke večere zajedno i zajedno smo se družili, i u tom kampu su bile, pošto je kod nas bila jedna Ruskinja, u tom kampu je bila Ukrajinka, i onda se one razumeju. Aha. Ja sam mislila da ćemo ono, ruski, aha, srpski su pretpostavljam slični jezici i da ćemo se razumeti. Aha. Ali eto, nisam, ja sam ono sa Francuzima, ono, uglavnom na tim večerama imala najviše kontakta, ali ono, svi su bili tako ono, odlični, izveseli, ovaj, podele se neke, s obzirom su drugi radovi isto bili na kampovima, onda podelimo naše iskustva koje radimo tokom dana.
Koji je tvoj posao, dakle šta si ti radila na kampu?
Mi smo imali u tom, to je neki maltene manji gradić, nije baš selo, oni su živeli baš u nekom kao u konkretnom seocetu kroz koje potiče neka mala reka. Mi smo imali kao taj neki muzej u tom gradu i taj muzej nije imao nigde da smesti goste koji hoće da se odmore i da žele da sednu i da se nekako imaju pauzu, naravno. Pa smo mi imali, dali su nam neko drvo koje je bilo spremno da se baci ili zapali čak, i da mi od tog drveta napravimo klupe, da napravimo piknik sto i saksije.
Ali to znači da ste vi imali neke građevinske veštine, ste znali, ili to nije važno?
Mi nismo imali skoro nikakve građevinske veštine, ali upravo zato postoje lideri i oni nama daju instrukcije kako da, naravno, držimo čekić, kako da držimo testeru, isto koristimo, zato što je bezbednost na prvom mestu.
Izvini, evo problem za roditelje. Ja kao roditelj bi pomislili, ovo da mi se tim čekićem nešto ne povrediš, testerom ili tako nešto.
Jeste, naravno. Nama rečeno je uvek pre nekog kampa, je rečeno ako treba neke stvari da se ponesu, na primjer te rukavice zaštitne, ili da se ponese čak i ove naočare za, aha, pošto je bila motorna testera.
Aha, dobro.
Koje naravno uglavnom su dečaci koristili, jer su oni imaju manji strah i to, ali sve je ono sigurno.
Ali se niko nije povredio, sve je
niko se nije povredio. Ja sam jednostavno imala samo dva dana nekog, razbolela sam se i onda je malo bilo tu tužno, aha, su moje drugari išli da rade, ja sam morala da ostane.
Što je neki šatru, virus te nešto pogodila?
Da, uhvatio me neki virus, obzirom da su onako temperature.
I tu je bilo i prvi put da van kuće. A sad mi kaže, kako su znali roditelji?
Ne, ja nisam, oni, bilo ranije isto da moji roditelji, ono, često me oni puste, još kad sam bila mala, devojčica, ono, s jednocifrenim brojem godina, sa 6-7 godina, su me oni puštali tako malo, pa pomalo, više, da budem sama kući, da se snalazim i, ono, aha, znam i sebe, naravno, da skuvam ručak.
Aha,
i
da,
moja mama je prilično ambiciozna što se tiče isto čišćenja kuće, da je tu isto veoma bitno, higijena. I
zna, aha, sve
tako
si da znala.
A kad god sam bila bolesna, oni veruju da mogu ja da se snađem. Ja sam bila samo malo tužna što je mene baš bolelo to jedno glava i onda mi je bilo žao što nisam bila sa svojim drugarima, pa sam nazvala u tom trenutku mamu. Ja.
Aha, da, malo da čuješ glas.
Da,
dobro. Malo. Nisi uplašila?
Nisam.
Leno, koji su to specifičnosti tinejdžerskih kampova? Da ohrabrimo roditelje. Dakle, idu deca na drugi kraj sveta, ali...
idu deca na drugi kraj sveta. Evo, ovo imamo i Anastasiju i Sofiju i Anastasijinu mamu,
naravno,
da to
što je važno.
I idu i vraćaju se. Ono što je...
živi, zdravi, srećni.
Apsolutno, i planiraju da idu
ponovno. Naravno,
da. To je isto. Najčešći ishod prvog odlaska na kamp. Za tinejdžerski uzrast, odnosno taj uzrast između 14 i 17 godina, jedna od specifičnosti, odnosno blagih razlika u odnosu na međunarodne volonterske kampove inače za uzrast 18+, je ta što lideri na kampu, koje je evo Sofija pomenula nekoliko puta, su, iako svaki kamp ima lidere, lideri na tinejdžerskim volonterskim kampovima najčešće su osobe koje se inače bave radom sa decom i mladima. Mm-hmm. U toku to im je ili profesija ili im je to prosto dnevni posao tokom godine. Tako da su to najčešće psiholozi, pedagozi, nastavnici koji su inače rade u redovnim školama, i to je jedan od posebnih zahteva koji biva zadovoljen. Druga stvar, kada su ovi tinejdžerski kampovi u pitanju, mnogo više organizovano samo slobodno vreme. Na 18+ međunarodnim volonterskim kampovima volonteri imaju slobodu da predlažu samostalno i naravno u dogovoru organizuju sopstveno slobodno vreme kada ono nije organizovano. Kada su tinejdžerski kampovi u pitanju, mnogo se više radi na tome da se aktivnosti naravno biraju zajednički, ali da nekako budu primjereni uzrastu. Tako da to su neke onako blaže specifičnosti i jedan onako sasvim redovan prvi korak za upoznavanje sa kampom, sa volontiranjem inače.
I evo, ako ste sada neko sluša pa kaže, jao, da li moj engleski nije baš takav, je li potreban dobar engleski ili se on uvežba na kampu? I koliko?
Strah od nepoznavanja jezika potiče od, naročito u tom uzrastu, od činjenice da ovi su mladi ljudi tih godina pre svega imali malo prilika da koriste
školski, da,
svoj naučeni školski engleski jezik u jednoj živoj svakodnevnoj komunikaciji koja nije komunikacija na zadatu temu ili komunikacija pisana. Tako da ono što nam iskustvo govori je da naravno uvijek je dobro bolje poznavati jezik kada god da putujete. Ukoliko jezik nije jača strana, boravak u međunarodnoj grupi i korišćenje, nužno korišćenje jezika aktivira i ono pasivizirano znanje, ono znanje koje možda neko nije ni znao da postoji, svakako predstavlja priliku.
Ono, kuražimo se da pričamo.
Tako je, mora da pričamo, se priča. Aha. Može da se ćuti dan, dva, ali u nekom trenutku se progovori. A drugo, to je i prilika da se u jednoj međunarodnoj grupi to znanje kakvo god daje unapred.
Da.
Zato što dve nedelje boravka i izlaganja samog različitim novim rečima novim načinima komunikacije što i ponesemo sa sobom. Ako ništa drugo, onu želju da bolje naučim jezik. Ali može da se komunicira.
Evo još, da kažemo, dakle, sezona kampova počinje i ove godine će biti isto tinejdžerski kampova za one ljude koji ne slušaju. Kako da dođu kod vas, sajt gde, kako da ih uputimo? Aha.
Sezona međunarodnih volonterskih kampova, odnosno prijavljivanje u cijelom svetu, ove godine počinje u ponedeljak 9. marta. Savet, kada već govorimo o tinejdžerskim volonterskim kampovima, roditeljima i tinejdžerima koji su zainteresovani, jeste da požure, to je jako važan savet, zato što u odnosu na ukupan broj mesta na preko 2000 volonterskih kampova koliko se godišnje održi u svetu, broj tinejdžerskih mesta je najmanji. Tako da, eto, u tom smislu treba ranije potražiti. Svi volonterski kampovi, njihovi opisi, trajanje, mapa gde se sam kamp nalazi, najbliži aerodrom, opis posla, opis smeštaja, nalaze se na internet prezentaciji mladih istraživača Srbije na mis.org.rs. Naravno, na istom mestu se nalaze i naši kontakti. Ja ohrabrujem ljude da pogledaju o čemu se radi, pročitaju, naravno uvek da nas pozovu, srati kod nas u kancelariju, ako ništa drugo, samo da razgovaramo bez ikakvih obaveza da se neko nužno prijavi, ali eto, čisto da razmotrimo tu ideju.
Dakle, evo, javite se, mi smo u tine drugu osamostaljivanje, odnosno odvajanje od kuće prvi put bez roditelja, pa evo danas smo u znaku kampova, dakle kampovi mladih istraživača, volonterski kamp.
Odes Eko. Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Smrznuta boranija 1 kg, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Vun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reći ugao!
U znaku smo osamoseljivanja, zapravo odvajanja od kuće prvi put bez roditelja, odnosno bez nekog ukućena. I evo, tineđerski kampovi, mladih istraživača, volonterski kampovi, to nam je zapravo ponovo, mislim svake godine naravno, su aktuelni, evo sad prijava je u toku. Anastasija je devojka koja je bila u Estoniji prvi put sa 14,5 godina. Da, i evo mama Jelena hrabra, vrlo hrabra osoba, psiholog inače. Jelena, to što ste psiholog pomoglo da shvatite da dete treba, da treba da pustite ptiće, što bi rekli?
Pa znate kako, u nekom delu jeste pomogla, ali opet da kažem, kad nekako morate da pustite to dete, svi mi dođemo na nivo roditeljstva. Na ono da sam ja majka koja brine.
Da,
tako da, tu tako. Onako profesija dobije neku svoju, da kažem, tercijarnu čak ulogu, ali prosto ovde imate majku koja brine i majka koja želi da kontroliše, to jeste da sve korake predupreti, da to ide onako, da kažem, sve bez ikakvih problema, da se ona dobro tamo snađe, da naravno dobro stigne.
A kad ste se vi prvi put opustili? Pa verovatno sam put je bio stresan. Kako
sam put
stići,
je bio izuzetno stresan, ali prosto to je sastavni deo osamostaljivanja. Mislim, osamostaljivanje nije nešto da. Što ne boli, ide tako lagodno i ne znam, ali mora malo negdje i da bude neka neprospavana noć i neka, da kažem, briga i neki silni planovi. Ali opustila sam se u stvari kada je ona stigla u sam glavni grad Estonije, Talin. Tad sam znala da će biti sve prosto u redu i da nekako o povratku uopšte čak nismo se čule, smo se samo da kažem taj jedan dan pre povratka, u smislu sad će ovo kada je otišla, vratit će se sigurno.
Naravno.
Tako da tu je negde došlo, da kažem, do samog tog prizemljenja, kad je onako došla u Talin. Dalje sam znala, iako je ona bila 300 km u gradu Narvi, 300 km od Talina, znači prestojao je i da kažem transport dalje, ali sam znala, ok, to je tu, na toj teritoriji, sad već lakše možemo da nekako, ne znam, povučemo nekoga, nađem preko interneta ako nešto zatreba, ali da kažem, sam taj transfer Beograd, Moskva, Moskva, Talin je bio zaista negde obeležen najvećom tom brigom,
a posle ali, je već to je to.
Da, posle to je to, prosto da kažem, tih 16-17 dana koliko ona bila, vrlo retko smo se čak i čuli, jer prosto nismo bili potrebni.
Da, uživali.
Mene mama stalno zvala i kao, zašto mi se ne javljaš, hoćeš mi poslati neke slike, želim da im kako tamo,
da.
Nemam vremena sad da pričam i sve to je.
Da, tako da je bilo. Kaži mi, kad su, dakle, znala si šta ćeš raditi, koji su sve poslovi bili ponuđeni?
Pa, svakog jutra smo mogli da...
Da,
svakog jutra smo mogli da biramo jednu aktivnost koju ćemo raditi tipa 3 ili 4 sata. I mogli smo da biramo između doma za nezbrinutu decu, da tamo odemo, igramo se sa decom, čuvamo ih, mi smo pomagali nešto u kuhinji i tako. Da idemo u školu engleskog i tamo da radimo sa decom iz Estonije, da idemo u neku bolnicu gdje su bila deca sa Downovim sindromom, koja nisu baš bila druželjubiva, i da i neka škola vajanja, rad u bašti, pravljenje nameštaja od paleta i mislim da je to to.
To je to. Da. I mogli si odabereš šta želiš.
Da.
Gde ti je bilo najugodnije?
Pa ne znam, mislim...
Si probala sve uglavnom ili...
Uglavnom sve. Lepo, najčešće sam išla u taj dom za nezbrinutu decu. Mislim, tamo ne mogu da kažem baš da mi je bilo ugodno, ali nekako mi je bilo i lepo.
Znala si da pomažeš?
Da, zato što ta deca, ipak to su bila deca koja nemaju roditelje ili koja su tu zato što u porodici imaju neki problem. I onda bila je ta jedna žena, vaspitačica njihova, tako da je nazovem. I oni su nju svi zvali mama i meni je to bilo tako slatko i sve. I lepo mi je bilo s njima, niko od njih tamo nije pričao engleski. I onda ja nisam mogla da se sporazumem s njima, ali je sa mnom išla jedna drugarica iz Estonije i onda mi ona sve prevodila. Tako da, i ne znam, baš zavoleli smo se.
I znala si negde da pomažeš, taj da. Nekakav osjećaj da. Je verovatno, da. Verovatno bio.
I lepo iskustvo je bilo taj rad u bašti, pravljenje namještaja od paleta, zato što to smo radili jedan moj drug Sang iz Vijetnama i ja. I jedna anegdota, mi smo vadili neke eksere iz tih paleta da bi mogli lepo da ih išmirglamo posle. I jedan ekser je bio baš dobro zaboden i meni, ja kad sam ga povukla, meni je iskliznuo čekić iz ruke i ja sam pala. I moja ruka je završila u cijelom žbunju sa koprivom.
Da.
I meni je to prvo bilo...
Bolje s koprivom nego s ekserima.
Da. Meni je to prvo bilo jako
prvi
smiješno.
Prvi susret s koprivom.
Pa nije bio prvi, imala sam već iskustva, ali ovo je bio onako kao cijela ruka mi je bila. I onda ja sam pokušala Sangu da objasnim šta je to, ali on nikad u životu nije video koprivu i nije uopšte skonti meni kad su izašli plikovi onako po cijeli ruci. On se tako uplašio i mi smo posle ušli u kuću kao da se odmorimo i on ti samo došao i polio mu ruku vodom, stavio deterđent i sa sundjerom počeo to da skida.
Joj.
I meni to bilo tako smiješno i na kraju mi je samo izgrebao ruku onom stranom. Aha. Ali da, bilo
dobro,
je zanimljivo.
Ali je prošlo.
Da, naravno. Prošlo je. Mislim, to nije bilo ništa strašno.
Da. Znala si kako da to tretiraš posle. Dakle, mama to pretpostavljam da nije znala u tom momentu, verovatno bi se uplašila.
Mogu da kažem da ovo mama sada saznala.
Sada je saznala. Dobro, pa dobro, eto, zato ste kod nas u emisiji. Otvaraju se teme, a mi se bližimo kraju i mislim da bismo mogli da idemo na vikend predlog, pa malo postoji da pričamo šta se radi uveče. Mnogi roditelji se tu negde isto tako plaše.
Možeš u gradu. Hajde na ludu, jedno ove noći. Kupi s tobom, osim u teatak. Hoću sve, hoću sad i dolo. Nije važno gde ćemo, stignemo.
Da, mi smo u znaku osamostaljivanja, odvajanja od kuće i evo vikend predlog je pre nego što pitam moje mlade goste, dakle šta se to radi noću, odnosno kakve su to noćne zabave, ja uključujem profesora Ljubu Dimitrijevića. Halo profesore.
Dobar dan i...
Ljubo,
hvala vam na pozivu i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
I Ljubo, pozivate nas na koncert, o tako?
Da, posebno je ovako čast i veliko zadovoljstvo. Ansambl Renesans u nedelju u velikoj sali Kovačev zadužbene u 11 časova ima koncert čija je tema francuska muzika srednjeg veka, renesanse i baroka, a sam naziv koncerta je Od Notre Dame do Versailles.
Sjajno. Dakle, pozivamo sve koji ne slušaju da uživaju, to je sutra u 11 na Kolarcu.
Slobodan je ulaz, dakle, izvolite, zaista je program izuzetan od Notre Dame, to su oni prvi napevi koji su se začuli u katedrali Notre Dame, kad je ona i građena, pa do onih velikih svečanosti Luja, 14. Luja, 15. na Versaju, sve će to samo renesans, od onog renesansnog uzavrelog Pariza, sve će to renesans sutra dan u Kovačevoj zadužbini, u nedelju, prikazati uživo kako su se ljudi zabavljali i uz kakvu muziku su uživali.
Hvala vam na ovim sjajnim koncertima. Celu prošlu godinu bila je vaša godišnjica, zapravo 50 godina ansambla Renesansi, pozivali ste nas na sjajne koncerte, mogli smo da uživamo i hvala što nastavljate.
Jeste, i upravo ovo je sada jedna spona, nagoveštavamo i proleće, 51. proleće ansambla Renesansi, jer naš dan je negde tamo u aprilu, 11. aprila, mi kada obeležavamo naš rođendan, tako da i ovaj koncert nagoveštava i muzički sve ono što nam proleće donosi.
Ljubo, hvala i hvala na sjajnoj muzici. uz koju svi uživamo, naravno. Bio je profesor Ljubo Dimitrijević, dakle, sutra u 11 sati na Kolarcu, ansambl Renesans. Uživajmo u svemu tome. A evo, šta se to, imamo još vrlo malo vremena, šta se to radi uveče na kampovima? Dakle, kako to otprilike
izgleda? Pa, uveče, to je obično... Tako, predveče imali smo neke aktivnosti, vodili su nas na laser tag ili u Adventure Park i tako neke razne izlete, to je bilo super. Posle toga smo imali večeru i nakon toga imamo svo slobodno vreme i mi obično, pošto smo svi bili tako bliski i družili smo se, onda smo zajedno gledali neki film ili gledali smo serije i eto, onda smo pričali i stalno smo kupovali neke grickalice i bombone i eto. Tako da, bilo je lepo, družili smo se i volili su ovi moji drugari, dečaci su volili da izlaze kroz prozor, aha, mislim da se šetaju po dvorištu.
Da, da, naravno, to nije to, ali to je kao nešto.
Da, da.
Da, da, da. Evo da pitam i Jelenu sada, mama se plašila tog večernjeg, jel razmišljaju roditelji, imali alkohola, imali nekih izazova?
Roditelji možda razmišljaju čak i više nego što bi bilo preporučeno, ali sa te strane nekako moram samo da naglasim da prosto kao u svakoj zajednici, organizaciji, tu postoje neka pravila. Tako da nekako sam kamp, pre nego što dete ode, oni tačno dobiju i znaju se šta se sme uneti u zgradu u kojoj su deca, to jest da kažem u tu kuću gde su smešteni, i prosto nije to tako baš prepušteno da oni rade sve što im padne na pamet, što god hoće, jer prosto tu su, kao što je Lena pomenula, tim lideri koji nekako vode računa o bezbednosti, sigurnosti, pa i u tom kontekstu, da kažem, negde i alkohola i svega ostalog što, da kažem, mladim ljudima može da bude izazovno. Tako da nekako nisam puno, da kažem, tu negde ni brinula, ali moram priznati da smo se vrlo retko i čule, tako da ja nisam imala neki dotok informacija u svu moju želju da znam šta se to u stvari tamo dešava. Tako da smo mi sve ovo saznavali nakon što je Anastasija došla i pričala razno razne događaje, dogodoštene. Ono što je najvažnije bilo jeste da znamo da je zdrava i da joj je tamo lepo.
Da je došla zrelija.
Došla je sigurnija, zrelija, samostalnija i bogatija.
I sa boljim znanjima engleskog jezika. Da. Tamo onako imam tu kao praksu, koju sam, mislim, ja sam pričala engleski pre i malo sam se bojala pre samog puta, onako da li ću praviti neke greške i da se oslobodim, jer nisam imala baš priliku pre toga da tako pričam, i na kraju se ispostavilo da to u stvari nije uopšte strašno i da sam samo više
sjajno snašla.
Da, i napredovala sam, a i generalno to nekome može da bude motiv i da ide na taj kamp.
Na kamp. Da. Da. Planiraš novi?
Naravno,
da. Imaš ideju, si već videla kuda ili...
Pa, ne znam, mislim, ja čak što se mene tiče mogla bih ponovo da odem u Estoniju, jer je meni tamo bilo stvarno divno i nedostaje mi, a mogla bih da, pa, odem i na neko drugo mesto. Da.
Međunarodni kamp, jer pretpostavljam da imaš sada prijatelja.
Da, imam puno i čujemo se i dalje, i eto, planiramo da oni nekad dođu u Beograd, ja da odem u Pariz kod jedne Eme i u Prag i tako.
Sjajno, sjajno. Leno, evo šta da kažemo ljudima koji nas slušaju, mogu i njihova deca da idu ili mladima, ali tako?
Pa mogu ja, šta ja mogu da kažem roditeljima koji možda mogu da razmišljaju, možda mogu da im kažem da je ove godine... stogodišnjica od osnivanja prvog, od organizovanja u stvari prvog volonterskog kampa, što znači evo već 100 godina se na ovaj način razmenjuju volonteri. Takođe, mladi istraživači Srbije već 30 godina razmenjuju volontere. Nismo do sada izgubili ni jedno dete, ne planiramo da počnemo sa tim, tako da, ne, zaista, ono što bih ja stvarno htjela da kažem...
Ne, sigurno, mi moramo da završimo emisiju, evo, tamo već imamo mahanje, dakle, sajt mladih istraživača i to je sve. Dakle, uživajte u vikendu, bili smo danas u znaku osamostaljivanja, prvi put odvajanja od kuće. Do sledeće subote. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Naca Radović, Dejan Lazić i Maja Đuvić. Uživajte u vikendu.